Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita telah sampai pada Kitab Keluaran pasal 28. Lalu, hal-hal apa lagi yang akan dikemukakan oleh Musa selanjutnya dalam Kitab Keluaran ini? Kita tentu saja akan segera melihat pasal berikutnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih, Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dalam Kitab Keluaran pasal 28 yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan suatu petunjuk mengenai pembuatan baju efod atau baju yang akan digunakan oleh para imam. Kita melihat sesuatu hal yang sangat menarik dalam petunjuk yang diberikan tersebut adalah bahwa baju efod tersebut tidak dibuat dengan sembarangan, tetapi baju tersebut dibuat dengan sangat indah dan tentu saja juga dengan bahan-bahan dengan kualitas yang terbaik. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi tentu saja memiliki suatu makna rohani yang dalam bagi kita. Saudaraku, seperti kita ketahui bahwa imam adalah orang yang akan mewakili umat Allah dalam berhubungan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk melakukan tugas tersebut. Oleh karena itu, mereka memang harus dipersiapkan dengan baik agar mereka pun dapat memberikan yang terbaik bagi Allah. Saudaraku, Tuhan ingin agar kita pun memberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita seharusnya mengetahui bahwa pekerjaan Tuhan seharusnya diberikan dengan fasilitas terbaik, tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa kita harus mengendarai sebuah mobil mewah untuk pelayanan atau memiliki tempat yang mewah atau fasilitas mewah lainnya untuk sebuah pelayanan dan sebagainya. Bukan itu yang terpenting, saudaraku. Tetapi memang kita harus memberikan fasilitas terbaik yang ada atau yang bisa kita sediakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika kami melihat studio kami, kami senantiasa bertanya tentang jenis perlengkapan yang seperti apakah yang seharusnya kami miliki. Haruskah peralatan perekaman yang kami gunakan di studio kami adalah model yang termurah? Atau haruskah alat perekaman di studio kami dibuat dengan jenis bahan-bahan yang murah tetapi dengan kualitas yang kurang baik? Tentu saja tidak demikian. Saudaraku, hasil perekaman program-program kami adalah sesuatu hal yang sangat penting, sehingga kami perlu menggunakan peralatan terbaik yang dapat kami temukan, dan tentu saja sesuai dengan kemampuan kami. Kami merasa bahwa perlengkapan yang baik bagi pekerjaan Allah itu sangatlah penting. Pekerjaan Allah layak memperolehnya. Dan tentu saja sejauh kami mampu, kami akan menyediakan berbagai sarana terbaik untuk mendukung kelancaran pelayanan kami. Dan itulah petunjuk yang diberikan Tuhan terhadap pembuatan baju efod untuk para imam. Saudaraku, ada banyak perlengkapan yang dikenakan pada baju efod itu, dan tentu saja itu semua memiliki arti atau makna yang sangat dalam. Salah satunya adalah dibuatnya buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Kita sudah melihat bahwa buah delima berbicara tentang buah roh, dan giring-giring berbicara tentang kesaksian. Kita harus memiliki keduanya dalam kehidupan kita, karena kita memang seharusnya menjadi seorang saksi bagi Kristus, dan juga seharusnya memiliki buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang menyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, Anda dan saya perlu meninggalkan teladan yang baik di dalam dunia ini. Terlalu banyak orang yang ingin memberikan kesaksian, namun mereka tidak memiliki kehidupan yang baik untuk mendukungnya. Ada juga orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik, sehingga bisa menjadi seorang saksi, tetapi dia pun tidak mau melakukannya. Sekali lagi, Anda dan saya perlu meninggalkan teladan yang baik di dalam dunia ini. Terlalu banyak orang yang ingin memberikan kesaksian, namun mereka tidak memiliki kehidupan yang baik untuk mendukungnya. Ada juga orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik, sehingga bisa menjadi seorang saksi, tetapi dia pun tidak mau melakukannya. Saudaraku, itulah beberapa hal penting yang telah kita lihat dalam pasal 28 yang menggambarkan betapa pentingnya kita memberikan fasilitas yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan memiliki kesaksian baik di dalam kehidupan kita. Kini pembahasan kita akan memasuki Keluaran pasal 29. Pasal ini merupakan sebuah pasal yang panjang, dan mungkin saja bagi sebagian kita, pasal ini tidak semuanya menarik dan enak untuk dibaca. Akan tetapi, saya yakin bahwa Roh Allah tentu saja ingin menggunakannya untuk melayani kita. Ini merupakan urutan dari Allah yang diberikan bagi kita yang berisi pelajaran-pelajaran rohani yang besar. Mari kita mulai melihat Keluaran 29 ayat 1, di mana firman Tuhan menyatakan, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela. Saudaraku, pentabisan sebagai seorang imam bagi seorang percaya bukanlah sesuatu yang dilakukannya bagi dirinya sendiri, tetapi itu adalah sesuatu yang dilakukan Allah baginya. Hal itu sepenuhnya bersandar pada karya Kristus yang sudah selesai. Pentabisan orang yang percaya kepada Tuhan sebagai seorang imam harus bersandar di sana. Kemudian firman Tuhan mencatat selanjutnya, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Saudaraku, pembasuhan merupakan gambaran keterkaitan dari suatu regenerasi. Titus 3 ayat 5 mengatakan kepada kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pemandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa pembasuhan memiliki kaitan yang erat dengan regenerasi keimaman Harun. Bejana pembasuhan berkaitan dengan suatu jenis pembasuhan yang sama sekali berbeda. Dan kini Musa akan memakaikan pakaian-pakaian itu kepada Harun. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, "Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada, kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubu pada serban itu. Sesudah itu, kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus menabiskan Harun dan anak-anaknya." Saudaraku, pentabisan sebenarnya ialah berkaitan dengan apa yang dilakukan Allah ketimbang apa yang kita lakukan. Saya mendengar pada saat ini ada begitu banyak hal tentang pelayanan pentabisan di mana orang berjanji untuk melakukan sesuatu. Saya telah menjanjikan hal-hal besar kepada Allah di masa lalu, akan tetapi tidak pernah dapat melaksanakannya dengan baik. Sehingga saya tidak suka memikirkannya sebagai pentabisan. Makna pentabisan sebenarnya lebih mengarah kepada datang pada Allah dengan tangan kosong, mengakui kelemahan kita dan ketidakcakapan kita untuk melakukan apa saja, dan kemudian kita mengizinkan Allah melakukan kelanjutannya dalam kehidupan kita. Saya ulangi, makna pentabisan sebenarnya lebih mengarah kepada kita yang datang pada Allah dengan tangan kosong, kemudian mengakui kelemahan dan ketidakcakapan kita untuk melakukan apa saja, dan kemudian selanjutnya kita mengizinkan Allah melakukan kelanjutannya di dalam kehidupan kita. Itulah makna pentabisan. Saudaraku, jika Anda membaca doa-doa Musa, Elia, Daud, dan juga Samuel dalam Perjanjian Lama, dan kemudian doa-doa Paulus dalam Perjanjian Baru, maka Anda akan mendapati bahwa orang-orang ini tidak pernah datang kepada Allah berdasarkan kemampuan mereka. Siapa mereka atau apa yang mereka janjikan kepada Allah bahwa mereka akan melakukannya. Saya telah menghadiri pelayanan pengabdian selama bertahun-tahun. Saya pernah mengamati orang yang melemparkan sesuatu ke dalam api dan kemudian dia memberikan suatu kesaksian tentang hal-hal yang akan mereka lakukan kepada Allah. Saya telah mendengar cukup banyak janji pada pelayanan pengabdian yang merupakan komitmen untuk menjungkir balikan dunia demi kepentingan Allah. Akan tetapi saudaraku, sayangnya ada banyak dari janji-janji itu yang tidak pernah ditepati. Mengapa? Jawabannya adalah karena kita benar-benar tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Allah, bukan? Mungkin Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Allah, tetapi secara jujur, saya tidak. Karena sebenarnya yang perlu kita lakukan ialah datang kepada Allah dengan tangan kosong dan kemudian mengizinkan Dialah yang mengisinya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, imam besar dan keluarganya meletakkan lengan mereka pada lembu jantan. Ada banyak orang yang percaya bahwa penumpangan tangan ke atas lembu jantan ini menggambarkan pemindahan suatu unsur magis atau spiritual dari orang yang menumpangkan tangan kepada lembu jantan yang ditumpangkan tangan. Tetapi apakah pengertiannya memang benar demikian? Saudaraku, tentu saja itu suatu pandangan atau gambaran yang sebenarnya sangat keliru. Di sini bukanlah maksud yang sebenarnya dari penumpangan tangan. Satu-satunya hal yang dapat Anda tularkan kepada hewan tersebut dengan penumpangan tangan ialah penyakit. Inilah yang bisa dipindahkan. Lalu jika demikian, apa sebenarnya gambaran atau pemahaman rohani dari penumpangan tangan tersebut? Saudaraku, penumpangan tangan pada binatang dalam konteks ini berbicara tentang identifikasi. Ketika seorang berdosa datang ke mesbah dan kemudian menumpangkan tangannya pada kepala dari binatang yang telah dibawanya, itu berarti bahwa binatang itu menggantikan kedudukannya. Dalam gereja di mana saya pernah melayani selama beberapa tahun, kami memiliki banyak misionari. Ketika seorang misionari akan pergi ke ladang pelayanannya, maka kami akan melakukan ibadah pentabisan untuk mengkhususkan misionari itu untuk pelayanan tersebut. Kami akan menumpang tangan ke atas para misionaris tersebut. Dan sejauh ini saya tidak pernah memindahkan sesuatu kepada seorang misionari itu. Tujuan dari ibadah ini adalah identifikasi. Para misionari itu diidentifikasikan dengan kita dan merekalah yang akan mewakili kita di ladang pelayanan. Saudaraku, saya berpendapat bahwa ketika saya menumpangkan tangan pada seorang misionari, maka ia diidentifikasikan dengan saya dalam pelayanan itu dan saya juga memiliki tanggung jawab tertentu untuk senantiasa mendoakan dan mendukungnya. Penumpangan tangan itu memang berarti identifikasi. Inilah yang sebenarnya dimaksudkan di sini. Lembu jantan itu mengambil posisi Harun. Lembu jantan itu akan mati bagi Harun karena ia juga adalah seorang yang berdosa. Ini adalah korban bakaran. Ketika membahas kitab imamat nanti, kita akan melihat persembahan korban ini secara lebih terinci. Bahkan dalam Taman Eden, kita juga melihat adanya persembahan korban bakaran. Mesbah yang telah kita identifikasikan sebagai mesbah tembaga, kadang-kadang disebut juga mesbah korban bakaran. Karena disinilah korban bakaran utama dikorbankan. Korban utama ialah korban bakaran dan yang pertama, yang mengetengahkan pribadi Kristus dan siapa dia sebenarnya. Mesbah ini berbicara tentang apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Kemudian saudaraku, Keluaran 29 ayat 22 sampai dengan ayat 27 mencatat demikian. Dari domba jantan itu, haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan bagi pentabisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Saudaraku, jika Anda membaca kitab Imamat, Anda akan menemukan bahwa ada bagian dari sebuah korban persembahan yang diberikan kepada Harun dan Imam sebagai bagian dari mereka. Seperti kita ketahui, bahwa orang Lewi tidak memperoleh bagian tanah untuk bertani dalam bangsa Israel. Sehingga inilah cara di mana Allah menyediakan sesuatu untuk mendukung kehidupan mereka. Orang Lewi harus melayani di kemah suci dan kemudian di bait Allah, dan karena itulah mereka akan menerima sebagian dari korban persembahan itu untuk mendukung kehidupan mereka. Korban bakaran yang tetap akan terus dikorbankan. Kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. Inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu. Dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu, kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik, dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Saudaraku, sekali lagi kitab Imamat akan memberikan kepada kita rincian lanjutan tentang korban bakaran ini. Persembahan ini merupakan persembahan harian. Seekor anak domba dikorbankan di pagi hari, dan kemudian seekor anak domba ada yang dikorbankan di sore hari. Korban ini berbicara tentang suatu kenyataan bahwa orang membutuhkan suatu pengingat yang tetap bahwa seseorang dibutuhkan untuk menggantikan posisi mereka dan bahwa karena dosa, maka mereka layak menerima kematian. Jelas nampak di sini bahwa harus ada pengucuran darah untuk menebus dosa. Saudaraku, kitab Ibrani juga mengetengahkan kebenaran ini. Dalam Ibrani 9 ayat 26, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Saudaraku, tentu saja ayat ini berbicara tentang kurban Tuhan Yesus Kristus. Darah lembu jantan, kambing, dan juga anak domba tentu saja tidak dapat menghapus dosa. Namun darah Yesus Kristus dapat melakukannya. Pengorbanannya di atas kayu salib itu sudah cukup. Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah dosa manusia dengan tuntas, dan ia perlu mati hanya sekali saja. Dan ia sudah datang ke dalam dunia ini untuk menghapus dosa dengan mengorbankan dirinya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan bahwa diri Anda tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Bapa, tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami tetap berserah dan berharap pada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, pastilah Tuhan memiliki suatu rencana yang terindah bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar iman kami tidak menjadi undur ketika kami menghadapi persoalan, tapi biarlah kami memiliki iman yang semakin teguh untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.